Bienvenue à tous dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous nous intéressons de nouveau à l'affaire Alfred Yekatom Rombo et Patrice-Édouard Ngaïsona devant la Cour pénale internationale. Le 14 mai 2020, le bureau du procureur a formulé une demande pour ajouter de nouvelles charges contre M. Yekatom, une demande rejetée par les juges de la chambre préliminaire 2. Nous allons suivre la satisfaction de sa défense dans cette émission. Nous suivrons également la plainte des avocats de Patrice-Édouard Ngaïsona qui déplore les mauvaises conditions de détention de leurs clients. Inès Laure Ngopo et Rolf Steve Domialeux à la présentation. La mise en onde est assurée par Sosten Zonaïta. Rolf, bonjour.
Bonjour Inès Laure Ngopo, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
La procureure de la Cour pénale internationale a demandé à la Cour d'ajouter de nouvelles charges contre l'ancien chef anti-Balaka, Alfred Yekatom Rombo, une demande rejetée par les juges de la chambre préliminaire 2.
Oui Inès, c'était le 14 mai 2020 que le bureau du procureur a formulé cette demande à la Cour pour que des charges de viol et d'esclavage sexuel comme crime de guerre soient retenues à l'encontre de M. Yekatom Rombo, des crimes qui auraient été commis par les éléments de cet ancien militaire centrafricain entre 2013 et 2014. C'est finalement le 1er juin 2020 que la Cour a rendu sa décision dans laquelle elle a rejeté la demande du bureau du procureur.
Selon Maître Mylène Dimitri, conseil principal de Alfred Yekatom Rombo, les juges ont indiqué qu'ils n'étaient pas convaincus par les raisons évoquées par l'accusation. Une décision saluée par la défense de M. Yekatom Rombo, qui demande par la même occasion à la Cour de jouer toujours son rôle de gardienne protectrice des droits fondamentaux de l'accusé. Suivons Maître Mylène Dimitri depuis La Haye aux Pays-Bas.
Il est vrai que le 14 mai 2020, le procureur a demandé à la Chambre préliminaire d'ajouter des charges de viol et d'esclavage sexuel comme crime de guerre à l'encontre de M. Yekatom. Le procureur alléguait que ces crimes auraient été commis par des subordonnés de M. Yekatom. L'identité des subordonnés et des victimes étaient inconnues de la défense et sont toujours inconnues de la défense. Par contre, le 1er juin 2020, la Chambre préliminaire a rendu sa décision dans laquelle elle a rejeté la demande du procureur. Donc, il n'y a pas de nouvelles charges à l'encontre de M. Yekatom. Le procureur avait expliqué les raisons pour lesquelles sa demande avait été déposée à ce stade tardif de la procédure et la Chambre a jugé qu'elle n'était pas convaincue par les raisons évoquées par le procureur. Parmi la série de raisons évoquées par la Chambre, elle a notamment mentionné qu'elle voulait éviter que le procès prenne une forme indéfinie pour faire en sorte que le procès soit bien limité par les charges qui avaient d'ores et déjà été confirmées par la Chambre de première instance. Et puis, pour éviter que les charges soient constamment amendées après presque 19 mois de détention préventive et en pleine préparation au procès par la défense, la Chambre a rejeté la demande du procureur d'ajouter les nouvelles charges.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
On voit bien à la lumière de la décision du 1er juin 2020 rendue par la Chambre préliminaire qu'il est important qu'elle joue le rôle qu'elle a joué, à savoir son rôle de gardienne et de protectrice des droits fondamentaux de l'accusé. Elle a bien soupesé les différents facteurs qu'elle devait prendre en considération, notamment le fait que le procureur a commencé à enquêter dans ce dossier en 2015. C'est à ce moment-là qu'il a récolté les premières déclarations. Alors après 5 ans d'enquête, il est important que le procureur connaisse son dossier, sache quelle charge il a l'intention d'apporter à l'encontre de M. Yekatom. Surtout après que M. Yekatom ait passé une confirmation des charges qui a été reportée à 2 reprises. Et c'est important de préserver les droits fondamentaux de M. Yekatom parce que nous avons commencé à enquêter. Il est en détention préventive et la défense ne peut pas constamment changer la direction de ses enquêtes parce que 5 ans plus tard, le procureur décide d'ajouter certaines charges qu'il avait omises d'ajouter ou qu'il n'avait pas pu récolter malgré ses 5 ans d'enquête sur le terrain.
C'était Maître Mylène Dimitri, conseil principal de Alfred Yekatom Rombo à la CPI. Inès, parlons toujours de cette demande du bureau du procureur. Que dit le statut de Rome vis-à-vis d'une telle procédure? Est-elle légale?
L'article 61 du statut de Rome régissant le fonctionnement de la Cour pénale internationale en son alinéa 9 stipule
après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le procureur peut modifier les charges avec l'autorisation de la chambre préliminaire et après que l'accusation en a été avisée. Si le procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès, le procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de première instance.
Cependant, l'alinéa 8 précise lorsque la chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il était sa demande d'éléments de preuve supplémentaires. Reste donc à savoir si le bureau du procureur reviendra à la charge avec de nouvelles preuves pour étayer sa demande rejetée.
Alfred Yekatom Rombo, ancien chef de la milice anti-Balaka et député de Mbaïki 2, a été arrêté le 29 octobre 2018 en marge d'un incident survenu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors du vote du nouveau président du Parlement. Il a été remis à la Cour pénale internationale le 17 novembre 2018 sur demande de la Cour qui l'accuse d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en 2013 et 2014 en République centrafricaine. Le 11 décembre 2019, la CPI a confirmé partiellement les charges contre Alfred Yekatom Rombo. Elle a donc renvoyé le dossier en procès. Cependant, la date du procès n'est toujours pas encore connue.
Radio Ndeke Luka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndeke Luka, votre radio de proximité.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Justice sur Radio Ndeke Luka. La défense de Patrice Edouard Ngaïsona déplore les conditions de détention de son client au centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale. Elle note des violations du droit de son client détenu depuis janvier 2019 à la haie aux Pays-Bas.
Selon le conseil principal, maître Gert John Alexandre Knoops, certains droits dont jouissait encore l'accusé Patrice Edouard Ngaïsona sont violés par la CPI. Sa défense note que depuis 16 mois, il n'a plus accès à de la nourriture abordable, nutritive et culturellement appropriée. Il est enfermé 4 heures dans sa cellule en une journée au lieu de 2 heures. Les avocats constatent une détérioration de sa santé physique et mentale. Maître Gert John Alexandre Knoops, que je vous propose d'écouter un extrait de sa réaction.
Nous avons demandé à la Chambre de CPI de réparer les violations de droits de M. Ngaïsona par rapport à son détention. Au cours de la période de 16 mois que M. Ngaïsona est détenu au centre de détention de la Cour pénale internationale, nous avons constaté une détérioration importante du bien-être physique et mental de M. Ngaïsona en raison de ses conditions de détention, lesquelles ne sont pas conformes au règlement de la Cour et au règlement du greffe. Un exemple est la violation d'une certaine règle du règlement du greffe par rapport au droit de M. Ngaïsona d'avoir d'accès à de la nourriture abordable, nutritive et culturellement approprié de ses 16 mois derrière. Il est ainsi obligé d'acheter sa nourriture et ses frais à un prix 2 ou 3 fois supérieur au prix du marché néerlandais. Une autre source de la difficulté pour M. Ngaïsona est le temps qu'il passait enfermé dans sa cellule. Les détenus sont en fait censés être uniquement enfermés la nuit, ainsi que 2 heures supplémentaires en journée, de sorte que les gardes puissent prendre leur pause repas. M. Ngaïsona peut être contraint à l'enfermement jusqu'à 4 de plus par jour lorsqu'il ne souhaite pas participer aux activités sportives ou en plein air. La défense a donc déposé une plainte à ce sujet après la chef du pénitentiaire, du centre pénitentiaire, en février 2020, arguant que cette condition de détention s'appareille de isolement. Alors, ce sont seulement 2 exemples de son condition qui sont très mal pour lui.
C'était Maître Gurt John Alexandre Kounoux, conseiller principal de M. Ngaïsuna. Autre chose considérée comme violation des droits du détenu, c'est l'empêchement de ses avocats de lui rendre visite en prison. Une violation également des droits de la défense de rencontrer son client afin de bien mener sa défense. Maître Gurt Alexandre Kounoux.
La défense de M. Ngaïsuna a aussi relevé toute cette condition de M. Ngaïsuna de détention à la greffe pour rectifier sa violation de droit par rapport aux conditions de détention. Nous avons aussi référé à la jurisprudence de Cour européenne des droits de l'homme, quelle jurisprudence assurait que le détenu reçut une procédure équitable, un procès équitable et dans notre soumission, c'est notre argument que cet droit d'avoir un procès équitable est aussi violé. Parce que, au regard de la jurisprudence de Cour européenne des droits de l'homme, cela implique que la procédure soit organisée de telle façon qu'elle ne porte pas préjudice à la capacité du défendeur à se concentrer sur sa défense. La Cour européenne ajoutait par ailleurs que les conditions de détention, le transport et même la restauration et la nourriture sont des facteurs à prendre en compte à cet effet. Notre défense demande ainsi que ces violations cessent de sorte à assurer le respect du droit à un procès équitable de M. Ngaïsuna.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluka.
En conclusion, notre défense demande à la Chambre que la Chambre ordonne que l'on fournisse à M. Ngaïsuna une nourriture abordable et culturellement appropriée. Aussi, nous demandons à la Chambre d'ordonner M. Ngaïsuna reçoive les reçus détaillant le prix de chacun des articles qu'il a achetés au magasin de la prison et aussi réduise le temps d'enfermement de M. Ngaïsuna au strict nécessaire, c'est-à-dire limité aux 10 heures d'ouverture et de fermeture des cellules et aux heures de repas pour les gardes. Et finalement, c'est important que la Chambre aussi ordonne la création d'un mécanisme du contrôle de sortie a garanti le respect des droits des détenus conférés par le règlement de la Cour et le règlement du greffe. Alors, c'est bref notre demande à la Chambre de CPI par rapport à M. Ngaïsuna.
Rolf, c'est le même son de cloche du côté des avocats de Alfred Yekatom Rombo, Maître Mylène Dimitri, son avocate principale.
Effectivement, depuis mars 2020, il n'est plus possible pour les avocats de rencontrer leurs clients au centre de détention de la Cour pénale internationale. Ces mesures ont été mises de l'avant de façon préventive par le greffe de la Cour pénale pour éviter et limiter le plus possible les risques de propagation du virus. Par contre, nous sommes en communication régulière avec M. Yekatom afin de pouvoir travailler, bien que ce soit de façon limitée, afin de pouvoir continuer à travailler sur son dossier en exploitant les divers documents qui sont mis à notre disposition.
Patrice Edouard Ngaïsuna et Alfred Yekatom Rombo sont accusés par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'ils auraient commis en République centrafricaine entre 2013 et 2014. Alfred Yekatom Rombo a été extradé à la CPI le 17 novembre 2018. Sa première comparution devant les juges a eu lieu le 23 novembre 2018. Patrice Edouard Ngaïsuna, quant à lui, a été transféré à la CPI le 23 janvier 2019 suite à l'accomplissement des procédures nationales nécessaires en France où il avait été arrêté le 12 décembre 2018. Sa première comparution a eu lieu le 25 janvier 2019. Le 20 février 2019, la Chambre préliminaire 2 a décidé de joindre les affaires le procureur contre Alfred Yekatom Rombo et le procureur contre Patrice Edouard Ngaïsuna.
Et voilà Inès, c'est la fin de cette émission de ce dimanche. Un autre rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. La version en sango de ce magazine, c'est tout de suite.
Zoni gango na zokonati kwa singati dingo mangati da fununu ndike luka la soye ki tene tene mbeni nandoti tene ti dingo manga nandoti pakara Alfred Yekatom Rombo gana Patrice Edouard Ngaïsuna na damati ndo kwa dingo mangati dunia mubimba CPI na lango bala kono shoti nzeti bila uti nguso kubuchi wabingwa tene nandoti azo akira unda ti tene azambi na afinia tene nandoti pakara Yekatom aki atene sosia wafango manga ti ndo kwa dingo mangati CPI ni ala la Kenin et que manga nati kwa singati isu teneti demati awa bungo kukuti Patrice Edouard Ngaiso nasu ala kasaningi na korugo akodeso si aike batana luna dati kanganika aike na legini pepen Ines Lor ngopo nga na Rolf Step Dumele si a sara kwa singa su na ala nanduti amasnini iwara mungo mamboko ti susten zunaita. Rolf Steve Ibarala.
Ibarala Ines Ibarazo Kweso Ekimada Fonono Ndekeluka.
Kota wabengwa tene nandote azuchi ndo kwa dengo mangati CPI au ndaji tene azambi na fini a tene nandoti ngbe na mokonzi tia onti balaka Alfred Yekatom Rombo a tene chuloni a wafango mbangati CPI ni ala kentalani.
Nila Ines Aikela nina lango balako na osho tinzeti bilau tinguso yekida si kubuti wabengwa tene nandote azuchi seke nambege ti CPI ayeti tene aza amena kota tene susi gerani aike usi nanduti Alfred Yekatom Rombo na popoti atene su aike tene ti langongo na awali nangangu wala ti tene agbu awali si azala tonga nangba ti sarango li soro ti kubunala nangangu akpali su abagigi na yati aiti ngangu susi a ona biafrika ti lundu nangu saki usi nandoni balako na uta ti sinangu saki usi nandoni balako na osho biani aike gina lango oko tinze ti fondo tingusu yekida si dafango mangati CPI ke na kugogo atene susi kubuti wabingo tene nando tiazo atokani na mbege ti dafango mangaso
na mango wabungo koko Milen Dimitri solo la lweke nando ti awabungo koko kweti Alfred Yekatom Rombo na mbege ti CPI lofa tene awa fangong bangani a ken tene so mangati so alaba tene gunda ti unda ti wabungo koko so aluti nzoni pepe si awabungo koko ti pakara Yekatom Rombo a gunda mingi atene susi awa fangong bangaso atene si ala unda la konala titene ala sara kusala tsala la kwe ti batango ntia ti azusu abitene nando tsala ni la ike unda nala titene ala ma wagbungo koko Milen Dimitri mbenaye na batati la e na peiba.
Il est vrai que le 14 mai 2020 le procureur a demandé à la
lana lango bala kono shotin se ti bilau so a on wa bingo tena li tsazo wa unda na wa dengo manga titene ali mbisi ala bi na ndochi pakara Yekatom Rombo a pale tonga na sango li soko ti kubu na ngangu na ndoti azo nga na tene ti bira so alimbi fade ti tene azia nando tulo wa bingo tene nando ti azo afanga susi a yeni so mingi asiso ayeke ala so yeke sara kusala na gbe ti Rombo si asara ni awa agbungo koko ti Rombo ayinga nga pepe ala so si asara akpale ni nga azo so mbrimbri aye ti ngangu ni asara nando ti ala ala yinga nga ala pepe andaka na lango oko tinze ti fondo ti ngu sakusi ando ni baluse awa dengo ngbanga ake ti ala na kugo mbeni wunda so si wa bingo tene na li ti azo awunda na ala ti tene ala sara ni na ya ti ambeni awunda so ala awunda ti tene abi afini atene na li ti pakara Yekatom ayeke tonga so si wa bingo tene na li ti azo afa ti lo nda li ti so si lo wara lege pepe ti tene lo gi anda ti aye ni na lege ni ayeke ye so si awa dengo ngbanga ayeda na ni pepe mwimbri na agere ti atene kue so si wa bingo tene na li ti azo aga na ni na dawa ti ala na popo ti agere ti atene so si awa dengo ngbanga asara tene na ndö ni na ala so maboko ti ala mi ala luti mingi na ndö ti tene so ala tene alingbi fade ti tene agboto ya ti ngbanga ni pepe nda li ti so si aba tene lo yeke na dawa ti ndokua dengo ngbanga ti tene agboto ya ni akue ambeni afini atene pepe nda li ti so laso lango nze balako na gumba ye awe si lo yeke na maboko ti awa dengo ngbanga si ala so ayeke gbunga koko ti lo mbage na mbage ayeke sara kusala ti gingo tene na ndö ti lo wala ti gbungo koko ti lo si nga kubu ti wabingo tene na li ti azo nga kue ayeke sara kusala ti tene aga na ambeni afini atene ni na ndö ni
ala yeke ma kua singa ti dengo ngbanga na ndö dafonono ndekeluka
mungo yanga ti lango oko tinze ti fondo ti ngu sakuse na ndö ni baluse so awa dengo ngbanga afa so ayeke nzoni ti tene ahinga kusala ti ala tongana wabatango nene ti ndia ti azo so si ayeke ga na ala na dawa ti ngbanga wabingo tene na li ti azo atonda ti tene agi anda ti atene so abi lani na li ti Rombo ngbi na ye na ngu sakuse na ndö ni balako na oku ti si na laso ala wara ambeni atene so si lo anveni lo tene na ya ti akozo atene ti lo na peko ti akapa ti abemengondo so ayeke nzoni fade ti tene wabingo tene na li ti azo ahinga ye so si ane mbrimbri na li ti pakara Yekatom Rombo na ndö ti so si pakara Yekatom Rombo asara gba ti akapa ti dengo ngbanga so si akiri na ni na peko lege use awe ayeke nzoni laso ti tene abata nene ti ndia ti pakara Yekatom Rombo na ndö ti so si atonda ti tene azi yanga ti kapa ti bemengondo na ndö ti lo aninga na tango so lo yeke na maboko ti awa dengo ngbanga si ala so ayeke gbunga koko ti lo ayeke ba na legi wasi ala iki lekere na gerindende tia kusala tibe mengondo na ndochi akusala ni ndal tiso na yachungu okuso ki apeti siande wabingote na litia zwa alingbi ande titene aki azame na nene ateneni na ndochulo aike yesu si ala sarani tene chingu oku tia kapa tibe mengondo so ala sa
c'est 5 ans d'enquête sur le terrain
soit la londotima aike wabungo koko Milene Dimitri kojo wa mungo wanguti Alfredo Yekatom Rombo na mbigiti CPI Ines tongana iki sara tene nanduti unda so tene tine la si statut ti Rom a sara tilo nandoni
Nadi sora balo mene na ako ti statut de Rom ni so afa a gere ku sala tine do kwa dengon manga ti cour pénal international mbrimbri na kete gere ni gomba ya afa tene na peko ti so si tongana ayeda na peko ti ambeni atene so abinando ti zo so agona na dama tine do kwa dengon manga ti CPI wala ayeda na ambeni atene ni pepe kota wabingo tene nanduti a zoni lo lingbinga ti tene lo bion ambage ti atene so si lo gunani na dawa ti awa fango mbanga si awa fango mbanga aike na ala ti tene ala yeda wala ala yeda pepe singa kota wabingo tene nanduti a zo lo lingbi ti tene lo ga na ambeni afini atene wala lo ti za nanduti atene so si aza nanduti zo ni awe wala ayeke akota ni wala ayeke aketeni si alingbi mbeni kapa ti fango mbanga ti yengo da wala ti yengo da pepe alingbi si atambula mbwimbwi na lege ti statut de Rome ni na peko ti zingo yanga ti akapa ti dengo mbanga ni kota wabingo tene nanduti a zo ni lo lingbinga ti tene lo zi ambeni atene so si tongana lo ba ayeke na lege ni pepe
andaka molongo miombi ti oko sura so afa so tongana kubu ti dengo mbanga ake peko ti akpale so si afa ni lo so si lo yeke wabingo tënë na ndö ti azo lo lingbi ti tene lo kiringa na ndö ti aoko akpale so na ya ti afini akapa ti peko ni la ti ndembe so e yeke ku ti ba wala na tango so si awa fango ngbanga so ake peko ti hunda ti lo lo yeke kiri encore na ndö ti aoko ahundangondo so
bien ni rolf alfred yekatom rombo so lo yeke ngbena mokonzi ti ahon ti balaka nga na wabadale zo ti mbayeke use aza maboko lani na ndö ti lo na lango bale use na gomba ya ti nze ti ngberere ngu saki use balako na ndö ni miombe na peko ti ambeni akpale so atambula na yango ti awabadale zo na tango ti sorongo fini mokonzi ti awabadale zo ni si amu lo tokalo na mbage ti ndokua dengo ngbanga ti CPI na lango balako na mbasambala ti nze ti na mbadro ngu saki use balako na ndö ni miombe na peko ti so si na peko ti so si abi akota atene ti sarango akota akpale ti crime de guerre nga na crime contre l'humanité so atambula na Beafrika ngu saki use balako na ndö ni ota ti si na ngu saki use balako na ndö ni osho na lango balako na oko ti nze ti kakauka ngu saki use balako na ndö ni gomba ya ndokua dengo ngbanga ti CPI ayeda na ambeni ambage ti atene so abi na ndö ti pakara alfred yekatom rombo si ala pusu atene ni so ayeke na ndö ti lo ti tene adengbanga mbwimbwi na ndö ti lo e oko ti ndembe so lango ti dengo ngbanga ni ade ti tene ahinga ni pepe
ala yeke lakuna ti kuasinga ti dengo ngbanga na ndö da fanono ndeke luka ala so si ayeke awabungo koko ti patrice edouard ngai so na na bangondo ti ala kode so si lo yeke duti na ni na mbege ti dakanga ti CPI ayeke na lege ni pepe tënë ti so na bangondo ti ala ayeke dö angia ti lo na gere ti londo na nze ti nyenye ti ngu saki use na ndö ni balako na gombaya na mbege ti la e na pays-bas
na mangolo so lo yeke na ndö ti awabungo koko ti pakara patrice edouard ngai so na awabungo koko gurs john alexandre Noups, lo fa tene ambeni andia so si pakara patrice edouard ngai so na ayeke na ni ata so lo yeke na nda ti kanga ayeke dö ni mingi na gere si ala fa tene asara laso nze balako na omeni awe so si lo wara pasa pepe ti te nzoni kobe akobe so si alingbi ti tene na mu pasa na lo ti tene seni ti lo amai si ala fa tene ayeke kanga lo tënë ti ngbonga osho na ti lango oko andaka alingbi fade ti tene akanga gi lo ngbonga use na ya ti da ti kanga ni awagbungo koko so afa nga atene aye so aga na kpale mingi na ndö ti seni ti lo ndali ni e yeke zi lege na ala ti tene ala mä awagbungo koko ti moleyon kokongo oko ti awagbungo koko ti patrice edouard ngai so na
na ya ti lango so e dembe ti e tokana awafango ngbanga ti CPI ti tene e tene atene mingi tënë so aba bia ni duti ti pakara ngai so na so si agbu lo ando ka na mbage ti kodro ti poto atu lo ka na asese ti la e ti za lo ka ti tene lo duti ka na da ti kanga lo ku fango ngbanga so si abi na li ti lo anda so lo sara nze balako na omeni ka wara ngu oko na nze oshua oso duti ngo ti lo ka ague na lege ni oko pepe si fani mingi e sara mbeti e sara ni mbeti encore na nze ti février so ahon e tokua na greffe so si ayeke ndokua so si abanganganga antene na ndo tia ndia sosi ya lekeregere tia azusua doti kati ku fangong mangatala anda sui sarambeti soye ni kuwa guna legi ni ape sinati lango seye iba itene tena beti ngbagi na popoti na lape si dembeti kiri tukatuna afangong manga titene tene mingi ya titene ni kutane akuuse soa bakuzo kwe tene titengo kobe tipa karanga isona na ndusulu dutida nga isona ate kobe tana legi ni pepe lukezo vuko si lo lingi tene lo teye nja muna olegi tene lo teye alingi na tiso alingi na tiso dutingo tise sekodro tilo alingi na tiso tere tilo tizo ya titene lo waraseni nani si titene tene ifu kelo utonga na lwa legi ti voyeni lo vongeni na genza sosi alingi anda ngere ti akobe sosi tikoro tisi tizo vuko soa muna nga isona kangere ni a ondo ni a gwe legu se legu ta ontiso akana ambe ni ndunde na sese ti olando sosi loeke daka si itene yena kina ligi na ape si usi usi ninga eba itene tatene bia ni nga isona batalukana da tikanga menga nga isona ke tambri mbrizo tikanga ankora ape andala sara fani mingi ya batene nga isona sara kanga a batalufani mingi na dasulo lango da wara seli lutilo a ontango mingi ton sitonga na lusigiti tena tene wara lugulo sara iso ina tene spora pe wara usara mbena kusara peso awa batangolo a mungilo a kiriginalo na dati lango tilo so a kinalegi na pe andan ja zile giti na tene lo duti na gigi lo pupu sitonga na logo na dati lango tilo gogingi mbangati tango so sinja a ye danani
swala lundu tima aike wabungwa koko timulo yonko kongo oko cha wabungwa koko tinga isuna bini yesu si aike tonga na dongo na gere njati nga isuna aike susi amu pasa pepe na la susi alingu jitene abu koko tilo titene aga abalo na ati dakanga wabungo koko timulo yon kukungu
kongi isara mbiti muna azuti gref si yina guna legi na pe iki isara mbiti muna azuti lakur so iza ako leti ginanduti njati sepe ya pe isara mbiti lakur bia ni mbati so njati afangong njati fangong mangati bendo gigi ti poto warakur european de droit de l'homme asigina atene mingi nanduti duti tia azuti ato soa batala ndati kanga ti kuna mangachala atene biana atene nzoni azile ginala na tango soa la tukatene ala lekere gere ti mangachala titene si mangani agati faso afata na legeni asara tene ti proces equitable anda tongana nga isona atene nzoni ape tonti so njana akesu nga isona lango nzoni ape nga isona duti mingi gina dasolo lango da si ea wabugongo kutilo emutango ti kue ti sara gimbeti ti mungi loro na peku ti azuti gref titene ka alekere nzoni duti diti ti nga isona so iwara tango mingi ti lekere gere ti manga ti nga isona so ake gana ya ti anze so ape banila si isara mbeti na wafango manga ti sepe itene yesu kuwa ake pase kanti na legi ni ape so na legi ti nja ape so a miro bia ni si azilegi na nga isona ti tena tene lo teye nzoni sitonga na lo futa nga kobe ni ti sese ti azo vuko so lo futa na ngere so ake na legi ni amuna la mbeti so si so afa atene ngere ti ena ake na legi ni wala reshu ti batangolo tatene bia ni tuna wali tena ngunda tene lo guna dati lango chulo wana seri chulo azaro kagi na tango so si nja azilegi na niti tena tene azara ye niti tena gai ti songo obe ape
ala eke makwa singa ti dingongbanga na nduda fonono ndike luka
iunda mbembe tena ifo kura zile geti tena tena azana sese mbeni finindo kwa swa ke gigrefa pe agindo kwa swa si abale geti ndia ati sepe ikana duchingo chazo andatikanga peme asigi na mbeni finindo kwa swa si akpatine kwa chilo atene no binle na ndoti kusara chazo so kwa ke sara kwa natatikanga ka atazo che batanga chikanga ni ata ke gref eske ala ke sara ye titereta la alimbi na ndia so si lekere seni chazo swa duchina natatikanga ba fitine wota so si unda na ya ti mbeti so ede na ti lango so e tona wafango manga ti sepe ila si tonga nala mayanga ti ye anda duti ti nga isona agata nzoni bia ni si e walege ande tene tene e lekere tere ti ye ti gu ti tene ngbanga ti lo e mu na ala singila
Rolf aike ako tene so si ya wagbongo koko ti Alfredi Katom Rombo kwe afanga tene ni la wagbongo koko Milene Dimitri kwe aike fa tene na ndoni.
Effectivement, depuis mars 2020.
Aike ni la, mbe ne ina nze timba nko tingu sa kuse na ndoni balu se so a wagbongo koko wa lingbi pepe ti tene a timbi tere na ala so si ala eke bu koko ti ala nambage ti kota ndo kwa dengo manga ti CPI. Aike mini ge chuku sala so la so eke dengo manga nambage ni ka ziana sese ti tene a kanga legi na tene ti maingo ti buma ti coronavirus andaka yeke pika patara mingi ni na pakara ye katom ndali ti tene isa akusala ata so si aye ni ayeke gi ndugu ndugu
qui sont mises à notre disposition
Patrice Edouard Ngaiso Nangana Alfred Yekatom Rombo a Biteneti Asarango Akota a Kwaleti crime de guerre ngana crime contre l'humanité na ndotsa la sagunala ndawati doka dengo mangati dunia mobimba ati CPI si atene akwaleni ala saranila ni nangusa kuse balako ndoni utati si nangusa kuse balako ndoni ushu Alfred Yekatom Rombo aguna lulani na doka dengo mangati CPI na lango balako na basambala tinseti na bandro tingusa kuse balako ndoni miombi kojo akapati fangolo na dangwasha wa fango mbangati CPI ni atambula lani na lango baluse na utati nzeti na bandro ngusa kuse balako ndoni miombi ti Patrice Edouard Ngaiso nani aguna lulani na mbagi tisindo kwa dengo mbangati CPI na lango baluse na utati nzeti nye nyengusa kuse balako ndoni gumbaya na pekoti sosi azama boko na ndotulo na mbagi ti kodosi seti Franzi na lango balako na use tinzeti kaka uka ngusa kuse balako ndoni miombi kojo akapati fangolo na dangwasha wa fango mbanga atambula na lango baluse na ukuti nzeti nyengu sakuse bala kunandoni gomba ya na lango baluse chinzeti folontingi ngu sakuse bala kunandoni gomba ya awa fango mbanga ti kojo kubu ti useni ala timbi tene ti dengo mbanga ti Patrice Edouard Ngaiso Nangana ti pakara ye katom rombo ti tene kapati dengo mbanga zala ni kwe atambula legi yako
singila nala Ines ekiginandu ti tene susi kwa singa ti ti dengo mbanga ti la inga su a kondani nandu da fanono de keluka singila nala su kwa ida ti tene mafade kwa singa su iki timbi tere na inga susi ekiganda li ti fini kwa singa